Donec gratus erant tibi, nec quisquam potior brachia candidae cervici juvenis dabat, per sarum vigui rege beatior. Donec non alia magis arsisti, nec erat ludia post cloen, multi ludia nominis, Romana vigui clarior ilia. Me nunc tressa cloe regit, dulces docta modos et citerae scies, pro qua non metuam mori, si parcent anime fata superstiti. Me torret face mutua turini calais filius ornuti, pro quo bis patiar mori, si parcent puero fata superstiti. Quid si prisca redit Venus, diductosque jugo cogita Eneo, si flam excutitur Chloe, reiectaeque patet Ianu aludiae. Quamquam sidere pulcrior illes, tu levior corticet improbo ira cundior Adria. Tecum viveramem, te quobeam libens.